linjila bana Marcus windiri dum. Fasluol sappo e nayabol. Yo, luti nyalde idi ha julde paska e tamseje de ufna kawada. Mawbe liman en e modi be tawreta dapi no be nangira Yesu be siri, be mbaramo, be mbii.
Ta en bada dum wakati julde, ngam ta yimbe mbada fitina.
To, Yesu don ha baita ni andersare Simon Kuturujo. Sa i odon nyama debbo fere wari. O wodi fandu nebbam urdam bi'etedam nardi. Dam chatdam masin. Debbo man yewi fandu. Rufi nebbam do hore Yesu. Wotbe chaka yimbe ton erni ben bimbi tiri.
Koni o majjini nebbam mako mere banani. To o sorno dam. Ko buri suleje temedde tati. O hokki cede man talaka en. Burano nafugo.
Banani be ngurgurti do mako. Amma Yesu wi ibe.
Accemo. Koni on pitintamo. O huwani am kugal bongal. Talaka en don gondi be modon foroy. On bawan huwan go be mbode nga konde on gidi fu. Amma min mi wondata be modon foroy. Kanko o huwi ko o wawi. Diga sa isiwa. O wuji bandu am ngam uwego. Mido sedo on. Ko toy der durnyaro hanu imbe yam ngajinta linjila fu. Be ngeccan boko debbo o huwi. Be ciftoramo.
Nden Yahuda Iskariot. Koto ha pukara en sappo e dido. Dilli ha mawbe liman en gam o hokka Yesu ha jude mabbe. Nde be nani hala mako. Be cheyi masin. Be ina ni mo chede. Diga sa imajum Yahuda dapiti lawon gam o jambo Yesu. Nyalade arande ha julde tamseje de ufnaka. Nde be kirsata jawgel paska. Pukara en yami Yesu.
Toi aidi minjaha. Min taskitina kirtari paska nga mada.
Yesu neli ido mape wiibe.
Naste ender berniol. On potan be goto doni do mbulukundiam. Tokke mo hasuru ndu onasti. Die jau musareman. Modi bo wii. Toi sudu hami nyama kirtari paska be pukaren am. Kanko o hollan on sudu tounu maundu. Mo itinandu. Taskitinandu. On taskitina kuje fu nga meden ton.
Pukara en gondili. Nasti berniol. Tawi kodu mefu bana owi ibe. Be taskitini kirtari paska. Nde hiri, Yesu wardi be pukara en mudum sapo edido. Sa ibe njodi, bedo nyama, Yesu wii.
Mi andi fakat, goto moro moro nyamde be am, jambo toyam.
Lumnawi berde pukara en, be puti jamu gomo goto goto.
Nadu milko.
Yesu jabibe.
Lum goto ha sapo edido modon. Modo suwa longere mum be am der le'al fakat bi neddo mayan bana ko winda do mako der deftere amma bone latanto gorko mo jamboto bi neddo to o danyaka buranan nomo
to nde be do nyama Yesu ho itam sere wadi yettore yewi tam sere majum hokki be wi'i
ko e dum bandu am
nden o ho i jardugel bo o yetti Allah o hokki be Be fou ben jari be magel, o wi ibe.
Dum iyam am dufa dam gam dutbe. Dam tabitinan alkawal Allah. Mi do wi aon. Mi meta tayarugo inna bo jam dam. Hanyala de mi yarta kesam der lamu Allah.
Nden ben gimi yimre mangtore, ben dilli ha hosere jaitun. Yeso wi ipukara en.
On fu on achatam. On doggan. Gam Allah wi der deftere. Mi baran gainako. Bali chankititto. Amma pao mi ummiti. Mi artan on yahugo Galili.
Pierre wi imo.
Koto yimbe fu achima. Min mi achatama.
Yesu jabimo.
Nan ko mi wiete. Jemma rende. Hidde ko asgumuru u ande didi. An kamde tati awian a andaya.
Amma Pierre wi ibe sembe.
Mi medata wigo irin majum. Koto dole mi maida bema.
Bananon ben bi ibe fu. To, ben jotti nokure wi etende Gethsemane. Yesu wi ipukara en mudum.
Njode hado. Hami wado ya doa.
Nden oho i Pierre e Yakuba e Yuhana bemako. Kulol e saklere ukkanimo o wi ibe.
Torra bernde am yidi mbaru goyam. Njode do. Aine.
O yehi Yeso setta o doi ha lesdi. o tori ha sa'ire torrande e salanomo to heboto. O wi'i,
ya babirawo, baba am, ha maɗa ko ɗume fu waɗoto, ittanam jardugel torrangel, amma na ko mi yiɗi min sai ko an amuyi.
Nden o lori o tawti pukara en tatogo ɓe ɗon ɗaani. O wi'i Pierre,
Simon, aɗo ɗaanina? A waawai aynugo ko sa'a ngota na? On fu ayne tore Allah ngam ta on nasa jarribeeki. Ruhu neɗɗo yiɗi ɗowtaago amma ɓandu mum tampi.
Fayin o yehi o waɗi do'a be bolle ɗeyago. Nde o lorti o tawti ɓe ɓeɗo ɗaani fahin ngam gite maɓɓe teddi. Ɓe anda ko ɓe njaabotomo. Nde o wari ha maɓɓe tatabre o wi'i ɓe,
onon ɗaaniɓe, on ɗon ciwto na? He'i kadi sa'i waɗi jonta marɓe hakke keɓan ɓi neɗɗo. Umme dillen, nda mo jambotoyam.
Diga Yesu timminayi wolugo tawon Yahuda goto ha sappo e ɗiɗo go wari. Mobre wardi be mako be kafaje en cabbi diga mawɓe liman en e modiɓɓe en dotti en dawroɓe. Jambotoɗo hokkino mobre man alama wi'i,
momi hofnata bana sobajo ɗum kanko nangemo njaremo be aynugo.
Nde o yetti law o yehi ha Yesu o wi'i,
modibbo.
Nden o harlimo o hebbimo be hunduko. Mobre nangimo jogimo, amma goto ha dariɓe ton losi kafahi muɗum pe'i maccuɗo hoore joliman en ta'i nofru mako. Yesu wi'i mobre,
kone on ngari be kafaje e cabbi ngam nangugo yam? Mi pasowo na? Nyalɗe fuu miɗo wondi be moɗo nder haykaliru. Miɗo andina on, onon bo on nangayi yam, amma ɗum laati ngam gonɗingo ko annabo en mbi'i diga ɓoyma.
Nden pukara en fuu accimo doggi. Suka fere tokki Yesu, oɗo wakki godore tan dow ɓandu maako. Ɓe ɗaɓɓi nangugo mo, amma o yofi godore maako o daɗi o tembo. To mobre go yari Yesu ha horejo liman en. Mawɓe liman en e dawroɓe lesdi e modiɓɓe fuu ɗon mofti ton. Pierre tokki daayiɗum nasti saare horejo liman en. O joɗodi be sukaɓe oɗo aytino yiite. Mawɓe liman en e dawroɓe ɗaɓɓiti wullandu dow Yesu ha ɓe do'amo kiita mayde, amma ɓe keɓayi. Sey dowɓe ɗuɗɓe ceedi pewe dow maako, amma bolle maɓɓe narayi. Nden woɗɓe ngari ceedi fewre dow maako mbi'i,
min nani o wi'i, mi yibbinan haykaliru ndu maharandu be juuɗe, nder nyalɗe tati mi hiɓan feere na be juuɗe.
Amma sey damkuji maɓɓe kamɓe bo narayi. Horejo liman en ummi dari caka yimɓe yami Yesu,
a jabata ko ko ɗume na? Ɗume ɓe ceedi dow ma?
Amma Yesu jeeɗi wolwayi sam. Fayin horejo liman en ƴamimo,
an a almasihu ɓiɗɗo Allah barkiɗinaɗo na?
Yesu jaabi,
oho, min woni kanko. Onon bo on giyan ɓi neɗɗo o joɗiɗo ha nyamu Allah bawɗo o garaɗo nder duule asama.
Horejo liman en seeki limce muɗum wi'i,
wala haaje en ɗaɓɓita seedoɓe feere. On nani kalluka maako, ɗume on mbi'ata?
Ɓe fuu ɓe kiitimo o haani barego. Woɓɓe maɓɓe tuuti tuuɗe dow Yesu, ɓe cuddi gite maako, ɓe lukkimo. Nden ɓe mbi'i, sukaaɓe bo ko'imo maarimo. To Pierre ɗon ha babal nder saare tawon. Goto ha horɓe horejo liman en wari. Nde o yi'i Pierre ɗon aytino yiite o sutimo o wi'i,
an bo a wondi be Yesu Nasaratujo.
Amma Pierre yeddi wi'i,
mi anda, mi famayi ko a wi'i.
Nden o dilli ha jawleru. Sa'i majum asgumri u'i. Korɗo go yi'imo fahin wi'i dariɓe ton,
oɗo o goto maɓɓe.
Amma fahin Pierre yeddi durayi dariɓe ton mbi'i Pierre,
a wawata yeddugo a goto maɓɓe ngam an bo a goɗɗo Galili.
Pierre fuɗɗi hunago,
Allah hito yam to mi fewi, mi anda gorko majum.
Sa'i majum asgumri u'i ɗiɗawre. Pierre siftori ko Yesu winomo,
hidde ko asgumri u'ande ɗiɗi, an kam a wiyan a anda yam de tati.
o fuddi woyugo.